Aupa, Gabon, txaperratiko entzulioi. The Beach Boys taldiakin, Pet Sounds, 1976 urtean kaleratutako diska honekin emote jauazira gaurko egon aurtengo ikasturtiai. Gaurko honetan gurasoak saioa aurkezten dutzuegu. Ikasturteko lehenengo saioa eta, bueno, aurreko ikasturteko hilduakin jarraituko dugu. Gogoratzen basate, ba, egun batetik bestera guraso bihurtu ginean jentiak, ba, eukitzen dugu ba, gure zalantzak, gure keskak, bai hezkuntzan inguruan, bai gure seme alaben ba, egunerokotasunan inguruan. Eta keska zalantza guzti horrek ba, askotan ba, konpartitzen ditugu, bestatutan gure etxean gelditzen dira, edo gure buruetan. Irratxai honetan iten duena da, mai gainera bota eta beste jende batekin ba, konpartidu eta urtetzen dien gai, artikulu, tailer ezberdinak ba, komentatzen ditugu hemen. Badauzko kolaboratzaile finkuak, ba, aurreko ikasturtean hemen fitxo ginu zen, aurten izango ditugu, eta gero saio bakoitzen, ba, saiatzen gaz, ba, beste gairen bat, beste ahotsen bat sartzen bebai, ba, ba, beti berdinok hitz egiteko. Musikei dago gizonez, konturatuko zinaten, ero bentzate aurreko urtean irratxaio jarraitu zinutenok, badakizue, ba, liburu batekin hasi ginela, eta aurten bebai, ikasturte honetan bebai, ba, liburu horrekin jarraituko dugu, jarraituko asmoa dugu, bukatu arte bentzat. Egun dago eta bat disko dia, egun dago eta bat disko irakurketa, orkestetan duzko kafealeak liburuan, eta guk, ba, liburu hartu ginoan, seigarrenean goiaz, The Beach Boys, esan bezala Pet Sounds, disku izango da gaurko honetan lagunduko dozkuna. Eta zeinek gomendatzen da ben ba disko hau kasu honetan Miren Jaiok Bermeokuak ba arte kritikaria da bera eta hori ba berak gomendatzen dau. Bai komentatu eta baita gomendatu disko hau. Beraz, ba, ritmo surferito, alai, popero hauekin, emongo jabasira gaurko irratxaio bai. Bueno, eta aurrera ingo dugu, The Beach Boys taldeak inemu jabazira gaurko saioa ikasturte honi, gaur lehenengo saioa bai dugu, gurasoak irratxa joan. Telefono amestaldean Nerea Mendizabal dugu, opa Nerea?
Bai, Gabon.
Gabon, bai. Bueno, eta basusa Nerea aurtengo ikasturteko lehenengo elkarrezketatua gure saio honetan.
Bueno, ba, justu naiz.
Eta justu, ba biarre gongo salako hemen, aditu gisa, itzalditxo bat ematen, hemen salotegi aretoan, atzaldeko bostetan. Eta gaia da, ba, joe, guraso gazenok, ba, behin baino gaizotan bueltak emote jauna, eta asmatzia be saia egite jauna, mugak zela esarri gure semala behi, haber beharrezkoak dienala ez, eta zela esarri muga hauek zigorri gabe hori da, ba, plantatzen duzun gaia.
Bai, ja, ginda jartzeko, ez da? Ez bakarrikan nola jarri, baizikan jartzen deunean, ea zigorri gabe, behatxu gure gabe posible aldan, ez da?
Beharrezko dia mugak, gure semalaben eskuntzan?
Horren nik uste, mugak baditzu gula eta gure umeak baditzu zutela, ez? Da, bizitzak berak jartzen dizkigu mugak eta horiek badauzkau, ez? Aldi berean, aurrai hone egiten dugu baita ere, ez? Erreferentzi batzuk edukitzea, nahi mugaitza askotan lotzen dugu debekuarekin, edo ezetzarekin, eta etza irasko gustatzen, ez da? Baina aurrak behar bitunak dira referentzi batzuk, referentzi seguru batzuk, garbi batzuk, jakitxeko, noaino, nun, zeinekin, nola, mugitu, ez? Edo bizitzen konbibentzi baten, ere gaudelako, eta mila horrekin, ez? Hori bai ezagutzea behar gula. Dena den, nik muga esaten degunean, ja onartuta da, eta leku askotan egia ikusten aurrak mugak behar dituztela, mugak ez bali maituzte galduta daula, eta beraz hori erortzen gara permisibidade batean, eta hori badakigu, ba, autoritarismo bat bezain edo kaltegarriago izan betekela aurrantzako, ez? Baina muga behar dituztela onartzen degunean ere, ez dakit zenbateraino ze zentzutan edo zer ulertzen deun horrekin, ez? Ze badirudi esaten duenean mugak behar ditula, umea mugatu behar deula eta orduan hor ja liatzen ja. Ze umea mugatu behar deula li badeu, ba garbi biberko deun noaino, baina igual nik gauza bat betetet eta bikoteak bestea eta batxena mona bestea eta hor liatzen geha asko, ez da? Hora nik uste zentu hor dan, paradigma aldaketa bat, bai, nahi eskaini ditela, ez, komunikazio ezbortitzaren ikuspuntuak, eta da, mugak gureak diala, heldu onak kasu honetan, ez, edo amarenak, edo aitarenak, edo ba, familiarenak, edo irakaslearenak, eta aurrak behar duna da ezagutzean nire muga hori zein dan, hori bai behar du. Bestela, umea mugatzeatikan, ez dio, ezerta, ez da hori helburua. Da, nik muga batzu ditu, nik beldur nahi zarragora jotzen zen aizean ean, nik babestu nahi dut hau, nik ziurta nahi dut beste hau, nerea da histori hori, eta nik nahi dut zuk ezagutzea, hori niretzako importantea dela, eta nahi dut zuk hori betetzea. Bai?
Eta aurrak ez da beste muga horrek beti topatzen gure egan. Oda, beti hori saiatzen, ez? Muga hau da, ala beste bada.
Bai, hombre, erreferentzi hori ezagutu nahi du naino da hon, eta tentagarria zaio baita ere, ze claro, berak nahiago du ba bost txokolate jatea, bi jatea baino.
Bai.
Bai? Orduan ba noski joango dala ikusten, baina azken finean da ariketa bat egiten naiz eguna esateko, jarri zure lekuan. Jarri zet ez, nun egon nahi dezun, ez da? Eta hor garbila da, batentzako berdin dio bost txokolate jan, eta beste ama batentzako, ba esango du, ez da pentsa, hori, gaur bat, eta gito. Bai? Eta beste batentzako izan lege, ba ez, azte bukara arte ez da txokolateik. Bai? Horratikan, muga hori heldu ona da, eta aurrak aizaigu eskatzen, gu geu posizionatzeko, gu geu esateko, gure kriterioie, gure balorioie, gure referentzi horiek zein dian, eta horiek garbia zaltzeko berak ezagutu ditzan baita ere, ez da.
Bueno, nahikoa gai potolua, eta gainera aipatzen da, ez? Itzaldiaren izen buruan bertan, nola egin hau, nola jarri mugak, nola esarri mugak. Bueno, nik uste, nahiko zaila dauko gula gurasu bai koherente izaten gure mugekin, ez? Zaila izaten da askotan. Eta gainera guzti hau, zigorri gabe, ero, sari eta zigorren zigorri gabe, ez?
Bai, azkenean erakutsi digutena, edo jaso deguna, bai gure guraso, zitzaile, edo gizarteatikan, izan da, bueno, ba, guretzako importante egin gauza horiek lortzeko modu bakarrenetakoa, besteak ez dunean nahi, dala inposatzea, dala manipulatzea, txantajeatzea, zigortzea, mehatxatzea, garraxe egitea, eta hori da, azkenean, ba, egoera batzutan, gelditzen zaigun arma bakarrenetakoa. Nahi? Eta bueno, ba bueno, ba biharra salduko da, ez? Arma hauek edo estrategia hauek batzutan ba besterik gabe gelditzen gea eta hori biltzen ditugu, baina gila da honek efektu bat daukala, bai gure semealdebengan eta bai gure arteko harremanean ere. Eta ziurezki, ba guraso bezala hori ez da guk nahi deguna, bai? Baina gila da, ba ezin kasunean topatzen gehala eta batzutan ba bueno, ba hori dala gelditzen zaiguna. Eta ni batzutan garbi esaten dut, ez? Oba hori daukagunean jarraitu estrategia horiek erabiltzen besterik ez bali badakau, ze ez badeu erabiltzen hori permisibidea lortzen gea baitare, talde no san deu, ba bata bestea bezain kantegarria edo gehiago dala, ez? Orduan, bueno, nik uste bada posible, beste bide bat existitzeu, kontua da guretzako behar bada berria dala, gizaki bezala, bueno, ez digutelako, hortara erakutsi, ba, geurea ulertzen, umearen ulertzen, eta hortikan ba beste irtenbide batzuk topatzen, ez? Eta hori posible da, baina egia da, ba bueno, ba entrenamentu bat edo ezagutza bat behar dugula baita ere, ez?
Bueno, eta hori gai guzti hauek egongo die bihar, lotegia aretuan, bostetatik aurrera. Plazer bat nerea, beste behin hemen izatea, zurekin hitz egiten irratsaio honetan. Eta
ba, posten aizu ere gonbiteatikan eta interesatikan, bai.
A ber, bihar elkar ikusteko aukera daukagun. Ez bada, ni nire bikotea agertuko da bertan.
Kuri behar, ban izango ja hartaz.
Ondo, segi eta mi esker.
Zuei,
agur. Bueno, nera Mendizabal, esan bezala, bihar itzaldia eskaintzen hemen, Bergaran, atzaldeko ba, bostetatik aurrera, Salotegi aretuan. I wanted to show how independent I've grown now, but that's not me. I could try to be big in the eyes of the world. What matters to me is what I could be to just one girl. Bueno, bostetan esan du, baina uste dute bosterditan dala. Posible alda mugak zigorrik gabe. Nera Mendizabal, Bergarako aurreskolak antolatuta, eta uste dut erderaz izango dala itzaldia. When I wrote and told them what I was up to, said that's not me. I went through all kinds of changes, took a look at myself and said that's not me. I miss my pet and the places I'd known, and every night as I lay there alone I would had a dream, so I packed up and split for the city. I soon found out that my lonely life wasn't so pretty. I once had a dream, so I packed up and split for the city. Bueno, hemen jarraitzen dugu, Txapa Irratian sarentzule, gurasoak saioan, Nerea Mendizabalekin hitz egin dugu, ba, mugen inguruan, eta nola ba, gure semalabekin mugen kontua zela landu. Eta esan bezala, aurtengo ikasturtean, ba, jungo gaz betiko koloratzailekin, betiko proiektuetara ba, salto egiten. Kasu honetan, guraso.com webgunea, ba, beti hemen irratxe horretan bizitatzen duen webgune bat izanik, ba, bertan aurkitu duen artikulu bat gustu jakun, eta ba, bera bidatzi da benan bila joan, Gasteizera gainera handizier bai da, bilaupa, haupa itziar.
Kaixo, Gabon.
Kaixo, Gabon. Beste behin hemen irratxa joan, beste behin ba, aitzakea moduan zuk idatzetako artikulu bat guraso.comen.
Bai.
Eta artikuluan izena irudiaren sama psikologikoa. Eta hor, bertan plantatzen duzu, ba, gure seme alabengan, bai aur, bai gaztetxontan, ba, gizartian dagon presiño, irudiareko presiño horrek zela eragin aldaben, ez?
Bai, bat ez be, ze kalte bai. Eragin leiken, ez? Alde horretatik, ze, bueno, bai gaztetxo eta bai zaharrongan edo nagusiengan, ez da, eragiten du.
Claro, eragiten dugu guregan, beraz.
Hori, eta guk nola baitz, pues hori dana transmitiruten dutzau bestiei, ez? Aguratzeti datozenei. Eta aratago, ba igual guk gure garaian, guk gazteak itzela, pues orduen be irudiak basaukon bere... edo, bueno, ba,
bai.
Bizartean estereotipatuta daude zegoen irudiak, pues ba, zeukan presioa guregan, baina gaur egun oraindik nire ustez, zama hori haundixaua da, eta puf, ba, emuten dau serpentzau eta zerra usnartu, ez da norutzago izen.
Bai, kultura ezberdinetan, barau sozial edo erligiozio kontrolatu izan da bez, irudixa ero itxuria, gaur egungo ba, gure gizarte osidental honetan telebistan eta iragarkien eskul lagadu hau, ez?
Bai, hori da, hori da. Nik apurtxo bat, ba, artikulua idatzi aurretekin hauen bai. Ikerketatxo bat, ez?
Uh-huh.
Ba, irudiaren historia eta beste garai batzuk, beste kultura batzuk, nola lantzen dauen adidez depilazioan kontua, eta uh-huh. Ba, olako kuriosidadiak kuskusiatzen ibili nintzen, eta bai konturatu naiz, ba, izarte txik, bai betikoek edo tradizionalek izan leike tribu indigena bat, zein gure egungo gizarte honek, oksidentalak, pues, dano, konpartiruten hauien, ba, irudiarekiko badazila estereotipo batzuk lanetan ez da. Hmm. Baina bai pentsau jaten, ba, bueno, ba, gurien, batez ere, ba, telebista martxan jarri danetik, hau da, ba, pasaden mendetikuna, ba, presiño hori areagotu dala ikaragarri. Eta kalterako, gure gaztetxuen eta gure nagusizion kalterako. Orduen, bueno, ba, nire ikustenaz, ba, nire takuek ez. Ba, ondion, bueno, ba, nire resistirun eike de piletara, baina, bueno, ba, igual ule asko persona eta emakume izango banintz, ba, zentzu horretan gatazka hundixa dukiko neuke, edo ikusten den den inguruen, ez, olako gauzak. Eta horrek, ba, horrek ze... zela nukatzen dauen azkenien norberan izena eta ze arrisku dauen ba autoestima kontuetan ba nolabait norberan autoestimo hori matxakatzera irudi konkretu baten estereotipo horren horretan sartzen etzarenien, ezta.
Bai, eta gaina hor atzien dagoenean ba merkatu bat, diru bat, eta gaina irudi horren atzien dagoenean, ez?
Claro, bai.
Ondik eta arriskutsua gua, ez, bihurtzen da.
Bai, hori da, ja, gupida gabea, osea, ze igual beste kultura datzutan bai da, beraien erligioa, beraien, ez dakit, ba, erligioak ere pixo handi eukida behor, eta gurien bebai. Baina gaur egun daukogu erligio horrek itxi dauen koletilak gehi telebistatik jasoten gauen, ba, gupida gabeko... ba, konsumismora, elburua konsumismoa eta dirua itxia daukien, ba, enpresa batzuen interesak besterik ez, ez? Eta horrek zelan joten dauen zuzenien gure gaztetxuen izetan, ez da?
Eta ze zaila dan, markatzen dozkuen irudi horretatik alde itia? Ez, telebistak, ez, bakar, telebistak marrazki bizi dunek, gure semalaben panpinek, markatuzkun eredu estetiko horretatik ies egitea zesaia bihurtzen dan. Oso konstinti izan bida benetan...
Bai, eta ezkaketan dago, ariketa bat, horiek, zukezaten duzuna, ba, konstinti izan berzara, horrek zelan eragiten da bilen, eta gero, euki, ba, personalidadia eta autoestimo nahikoa horrei aurreitzeko, lasaitasunetik, eta inungo taumari barik, ez da? Pues, naturalidade horrekin.
Eta zelain, gainera, gugri geuri kostatzen jaku, ba, gure semalabei, ondikan eta mamesuri trasladatzeko, ez? Ero gure semalabei, ero gure inguruko aurrero gaztei, esateko, ez? Benetan zuza politero, zuza ederra, san modukoa, eta ez, telebista markatzen den modukoa izatearen, ez? Zago mesu zaia.
Bai, hombre, horre daukogun borrokatxo bat, nik uste, ba, nik berez, pentsetan dut telebistak lagundu baino kalte gehi hau itxen dagoela. Ba, holako mezu izkutu horiekin, guztiekin, ez da. Bai? Orduen, bueno, ba, bai izan da bai, gaurkoa gizarte bat, abilena, ba, ordu hilak telebista aurrien pasetan, edo mien lasai egon dein telebista pizten dagoena, eta egual esara konturatzen, ba, telebista pizte horretan zabitzela balore piloa transmitiruten, ba, umiantzako zienak oso lagungarrixak, ez da. Eta baita helduen munduen, osea, umientako, eske umientako esaten gauen dana lehengo helduok itxen gau guretako, ez da gitu. Bai, zenbat helduk ere, ba, bere momentu hartzen dauen telebista hurrien ezetan espentsetako edo deskonektetako modu bat bezala, ez? Eta tragetan dauen mila anuntzio, estereotipuak sartzen dutziela, bueno, alde guztietatik, ez? Orduen azkenien pentsetan dugu mundua dela, ba, nola bai, telebista marketan dauen mundu hori, eta, bueno, ez da hori. Eta ze niretako, ba, ariketatxo bat izango zen, ba, telebista orduak gutxitzea lehengoa. Bai. Eta hori gutxitzen dozune inean, ba, ja, mundu azten zara ikusten beste realidade batetik, eta beste puntu batzutatik. Eta orduen erresago egiten da dana. Bai, bestela, zure mundua oso lotuta badau, ba, mundu virtual horrei, ba, emuten da, horrei aurreitzeko zuk esan zeiken gauza danak diela... ez dutzuela sinisten azkenien, porque total, benetan mundu virtual horretatik mezuak horren potentiak eta matxekantiak dieko, zuk esaten duzuan kontrakua, ez, ba, nola etxin bidala abstinentzia puntoa, da, ez? Eskaketan dauela, eskaketan dauela. Noski lagunduta, ba, gero gure zukeran dozuna, pentsamendu kontziente hori, jakitxia, ba, jo, horrek sekaldik jenduzkun eta horrei bueltia muten saiatu eguneroko gauzatxuetan, ez da.
Bueno, ba, hortxe lana daukoguna, ez? Bueno, ezitzaile eta gurasok, lehenengo gure buruen baitxan, eta gero gainera, ba, ba, ba gure semalaba edo gure gazte eta eta bai, hortxotan, autoestuma hori lantzen, eta benetan sinistu erazten gure semale behi hortan, ez? Beraien irudi propioa, bakarra, eta askea sortzeko, bai. Ba, gai diela.
Hori da, eta horretarako da behar beharrezkoa guk ere horretan sinistea, eta guk ere hori egitea. Bai, ze askotan esaten dugu bai umiendako, bai ingo hau, eta besti, eta saiatuko gari hori transmitu duten, baina tozu biperrek transmitiruko zuk zeuk ez bozu apliketan. Eta hor duen, bale, lehenko gu gehu gale. Apur bat, ba, eredu hori errealki eta integridadez, ba, ba garatu bida hoienak gero umiek bezin izteko esaten gauen, ez da?
Bueno, kontu guzti hauek, ba, aipatzen dituzu artikuluan itziar, beste hainbat kontu bai, ez? Ba, edertasuna zer dan, depilazioan kontu aipatu duzu, baina baita aipatzen duzu artikuluan, gaztetasun bai. Eternoaren bila, bilako gabiltzala, gorputz perfektu, ero zerri erantzututzen gorputz perfektu horrek, Ba, mojatzu guelta batzuk, ez?
Bai, gure nagoen nola baiz, joe, gaia, ba hori, esan leike bizalditan, ez? Gaia, eta da no dakigu zertaz gabizen hitz egiten, baina ez dakit nola laguntzeko hausnarketa hori itxen, eta klabe batzuk planteetan, ez, ba, esan denaren, ba, gaur egungo zertara iritsi gara, joe, ba, iritsi gara sinistera, gorputz perfektua existitzen dela. Pentsa, be, hori sinistera iritsi gara. Eta
neurri eta, konkretu batzutan sartu da, la gainera,
perfektu bai, neurri batzutan. Konkretu batzutan sartzen dana, eta iritsi gara sinistera edertasuna dela, ba, estereotipo konkretu bat. Eta iritsi gara sinistera, ba, gaztetasuna bizitza osoan luzatzen saiatu behar garela. Eta oza, horrek danak ja nolabait sinistu ditugu. Eta hori da, petzetan jatena rabia eta petzetan jatena lehengo urratxa, igual, ba, planteau idabena nagusiak, galderatxo horrek bere baitan, eta esan, ostra, honen aurrien zela rekoloketan az, apur bat, ba, beste mesu batzu transmitiru alizeteko nire humiei, ez da.
Bueno, ba, holako osnarketak, irudiaren sama psikologiko artikuluan, Itziar Bartolomena, gure entzulei gonbidatuko zeu, ba, guraso.comera jun, eta ba, irakurtzen osua, eta ba, iritziren bat balin baduke, ba, bertan idazten bebai. Eta zuri Itziar, ba, eskerrik asko, ba, minutu hauek eskaintzearen, badakigu hor zebizela lagun artean Gasteizen.
Bai, gau, Gasteizen, etorri gale.
Ez dutzu lapurtuko denbora gehiago, mi esker beste bine hemen izatearen.
Vale, dana dala lander, nik urezko nauke, apur bat, ba, bueno, ba, da tremendua gertatzen ari dana, baina ezatia, ez tala horren zaila, bai, zemalabak dauken jentia entzako, pues igual, ikusten dozu gauzak haundixau, ez, edo zenbat frente daukogun landu biharra, ez, apur bat horrek igual nekatu, edo, zan, joan hundik atarako nik injarra udana lantzeko, ez, eta ez tala izen bihar gaur bertan, ez tala izen bihar bixer, ez daula presarik, baina ez tala izaia, nein mesu hori gureko nauke, ba, azpimarratzia zela baitz, ez. Ez tala, ba, nola baitz, ba, egisa izan da, ba, telebista orduak jeitxita, eta norberak bere izena eta autoestimua apurtxo bat maitatzen azten danien, ba, gauzak, ba, fluiruten daugela errez, eta oso politxe dala bidai hori, osak ez hartzian lan gogor bat bezala baitzik, abenturatxo poli bat bezala eta merezia dena.
Oso, ondo Itziar, ba, mesu horrekin gelitzen gaz, abenturatxo politortan, haber murgitzen gazen.
Bai, ze, nahikoa merito, koze gurasak horrem ezte frentekin, bai.
Bai, eta nik konturatzen nago, irratxe honetan frenteak zabaldu, besterik istotela egiten, frente berriak zabaldu eta zabaldu, ordo, ma. Baina, bueno, esan duzu
bai,
bezala.
Bai, eta asko di, nahuzitzen dako frente asko itxugu eta gainera, humie daukotzen dantzako, ba, doble.
Ondikan, gehitze jaku zaina horrek, baina, bueno.
Horregatik, politia la aventuria eta ez tala izaia. Ba, eta lasaitasunetik bizitxia, trezeu barik horregatik, bale?
Oso, Itziar, mi esker eta animo.
Venga, muxu bat.
Venga, no segi beste bat, agur. Bueno, ba, hoxe, nerea Mendizabal entzutetik, Itziar Bartolome entzutera pasauaz gaurko irratsaio honetan. Mugak eta irudian sama izan du lehenengo irratsaioan zati honetan aztertu itxun gaixak.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it.
Bueno, eta The Beach Boysen soinuekin elkarrizketak lotzia ariño baiten da. Emoten daue surfeatzen gabizela gai batetik bestera pasauaz. Nerea Mendizabal, Itziar Bartolome, eta gure gaurko hirugarren elkarrizketatua Amelia Barkin. Haupa, Amelia, gabon!
Gabon, Lander!
Bueno, gai ezberdina gare lantzen gaurko honetan, eta hirugarrena, hoizen zure artikulotxo bat, zure blog gomendagarrian irakurri ginula, ja bada demoratxo bat. Oporretatik bueltan inzinoan zuke hausnarketatxo bat. Hain zuzen, han ikusi zinuan irudiero bentzate saltzen zeren produktu batzuen inguruan, ez da?
Hori da. Begira, opor laburrak eman genituen Frantziako Perigor eskualdean, handagoen herri ederrean, Sarlat deitzen den herri batean, souvenir denda batean ikusi genituen lerdezapi batzuk eta bueno, horren oso deigarriak iruditu zitzaizkidan eta argazki batzuk ateran izkien eta nire blogean daude komentario batzukin, ezta. Eta claro, zergatik fijatu nintzen hoietan, neskentzako lerdezapiak eta mutilentzako lerdezapiak edo baberoak oso desberdinak direlako, ezta. Eta, bueno, mutilentzako lerdezapientzat zera aurkitzen dugun, nagusitan izango naiz, zuhiltzailea, edo supereroia, edo urrezko baloia, edo rokizarra, ez? Eta neskentzako baberoetan zera aurkitzen dugu, ama bezain polita, xopinaren erregina, superfasion, edo supersukaldaria, edo benetako aingerutxo bat, eta, bueno, marrazkiak dira, horrelakoak, ez da?
Bai.
Jaskera horiek, ez? Eta, bueno, hau, oparitzen bat diegu mehi, zer
mesu gara, ez?
Hori, da, zer maten diegu, baberoaz gain, ez da? Bai, eta, bueno, erabili nuen hori da, hausnarketa divertigarri bat egiteko, ez? Ze, karo, Claro, argi dago umeek ezin izango dutela hori irakurri, baina ja irudiek zerbait izango diete umeei. Eta gero pentsatzen duen, claro, horrelako irudiak jartzen eramaten badituzte gainean, nagusiok begiratzen ditugunean ume hoiek, ja, beste modu batean ikusten dugu, ez? Rockstar bat mutil hori, ja, ba, punk arroparekin edo supersukaldaria, ez? Ba, neska baldin bada eta badarama hor amantaltxo bat edo. Orduan ja gure begira da haien gainean desberdina da. Eta gero polite iruditzen zitzaidan ze jo badago zenbat kostatzen zaigun gurasoi lander errekonozitzea ez zaigula erreza gure semealabak berdin, komatxoen artean berdin estea, ez da, gu beti, ba, beti esaten dugu ez, nik berdin esten ditut, baina haieko zurez berdin atera dira, ez da. Yeah. Baina, karo, goizean eskolara bidaltzen ditugunetik, jo, konparatzen dugu alaba eta semea, konparatzen baditugu, jo, zerez berdin horrezten ditugun, ez? Ilearen luzera, txamarra, praka edo gona, batzutan kirol zapatilak edo sandaliatxoak ilean jartzen duguna. Jo, oso ekipamendu desberdinarekin bidaltzen ditugu mundura, alaba eta
jaiotzen diren momentuan.
Bai, eta are lena, gozatzen dute batzuk. Hori, da, jalen ekografian enteratzen garenean zer izango den umea, ja...
Eta nahi gabe igual espektatiba ezberdinak egiten ditu, ez?
Bai. Karo, bai. Bueno, ja, gela dekoratzen badiegu jaio baino lehen, ze desberdina diren, ez? Nesken eta mutilen gelak. Karo, eta horrekin ja, ba, baldintzatzen ari gara, haien izateko modua, espektatibak transmititzen ari gara, eta barez, eta, klaro, lerbezapiarena da gutxienekoa, ez?
Bai, baina da, adibide esageratu bat, ez? Aurkitu dozuna hor, baina...
Hain zuzen.
Baina, zenbat adibide aurkitu alditzugun, eguneroko tasunean, eta ja, hola, nik ez dakit erosi dozuna azken aldean kinder arrautzak.
Ai, zuri ere tokatu zaizu hori?
Bai, badaude rosak eta urdinak.
Ai, baina hori kontatu didate eta ezin nuen sinistu.
Bai, badar, errosak eta urdinak, eta gaina opariak, parrondaren opariak ezberdina dira. Nare batzu nesken dako, eta batzu mutien dako. Filtro gabe horrek gauzan oso normalte dartzen ditugu.
Bai.
Eta nustot horri ja, dare gauza batzu ja, esan bila, bale, bueno,
claro,
neiko da, ez?
Claro. Bai, baina begira, okerrera joaten ari gara, ze hori lehen etzen gertatzen kinderrak ziren edo norentzat. Eta orain, generoaren arabera desberdina dira. Eta neskek ez dute nahiko mutilen kinderrak eta alderantziz, baina ze egiten ari gara, ze egiten ari gara. Bai, bueno, nik uste dut hemen, eta klaro, hau da ja hausnarketa abstraktuagoa, ez da, esango nuke... Bueno, kapitalismoa nonbait aliatzen dela patriarkatuarekin, ez? Eta bai, eta esan dugu, no, ba, produktuak, ez? Ba, industriak eta egiten duen, sortzen dituen produktuak, bueno, erabiltzen dira, ba, ez dakit, emakumen eta gizonen arteko diferentziak ere, ba, sustatzeko eta bultzatzeko eta sendotzeko, ez da? Eta, bueno, ba, momentu honetan hainbat produktu konsumitzen ditugu hori kritikotasun gehiegiri gabe eta hori da zuk esan duzuna ez hoien bidez zenbat mezu ematen dizkiegun umeei bai hala da
bai eta nik uste dut hausnarketa eta aipatzen adibide exageratu hau dela lerdesapixen kontu hau ba, oso mezu zehatza eta argia transmititzen dabena. Baina, pixkat barrura begiratu eta gure unoekotasunean bebai gure semalabi zela jokatzen du beraiekin, eta ze badaukulak barrura begiratzia bebai, eta gauzak aldatzeko badauzko gulak guk gure jarretan.
Bai. Bintzat kontzienteak izatea, ez? Ze batzutan kontzientzia hori desberdin jokatzen dugula, kontzientzia hori falta zaigu, ez gara konturatzen. Iruditzen zaigu haiek direla, ez? Umeak direla eta haiek eskatzen dutelako, ez? baina ez dakit nik eta orduan kontzientizatea, bueno, nik nola dekoratu nuen gela umea jaio baino lehen, eta umea beste sexu batekoa, beste sexukoa izan balitz, horrela dekoratuko nuen nik gela. Eta, bueno, ni guratzen naiz, ba, hori ezagun batek esan zian, betiko hori ez, ba, guk berdin ezten ditugu, baina oso desberdinak atera dira, ez, neska oso neskatia, eta mutila oso mutila, eta, klaro, nik galdera hau egiten nion, baina, aizu, zure alaba nagusiak usten dio arropa, mutil txiki, eza, bere neba txikiari, eredatzen du txikiak nagusiaren arropa, adibidez, ez? Osa, ja, bakarrik konturatzea ze jaskera desberdinarekin bidaltzen ditugun kalera, mundura, ba, eta batzuk oso ondo ekipatuta daudela mugimendurako, kirolerako, ez zaigu inporta zikintzen badira, eta beste batzuk bidaltzen ditugu mundura, ba, politak egoteko, gehiegi ez zikintzeko, mugimenduak oztopatzen dituen arropak eta zapatekin, ba, horrekin kontzientzia izatea, ba, bueno, nik batzutan bizkiak ikusten ditut, eta neska mutilak, zen du, jo, der, hemen parkatu egita, baina buf, ze, hori, esaten dudana, ze ekipamentu desberdina munduari aurre egiteko, ez da? Bai, bai.
Oso ondo, Amelia, ba hoixen ekarri nahi ginoan gaixa, eta aitzakiatzat, basukiatzetako artikulua zure blogian. Mil esker, ikasturteko lehengo irratsaioa dugu hau, espero dugu izeratia ba, zurekin hitz egiten duen azkenengoa, jarraituko duzure bloga eta beti ukiko dugu ola, ba, itzakiaren bat zurekin hitz egiteko.
Oso ondo, oso gustora, eta zuek ere urte oparoa izan duzu zuen irratian.
A ber, gauzak ikasten jarraitzen duen, hori da gure helburu eta.
Oso ondo, ederto lander.
Venga, mil esker eta animo. Venga,
agur.
Jarraitzen dugu gurasoak saioan Ameliakin hitzein eta gero, ba Bergarara bueltauko gaz, lehen komento dugu bihar bertan daun hitzaldi bat, manera Mendizabalena, bueno, gaur bertan basoan beste bilera bat, hain zuzen ba Bergara mailan ba guraso talde bat osatzeko ba proposamena mai gainean, ba gai ezberdinak lantzeko, gauza ezberdinak egiteko, eta ba bilera horretan egonda Leire, Aupa Leire.
Bai, Jolander.
Ze moduz?
Ondo.
Ja, gaua aurrera doia eta ja irratxaioko azkeneko zatizan deitu dut dugu. Leire, ze lagunda bilera? Badago guraso talderik Bergaran prest, zer adostu duzue?
Bai, bueno, ba, gaur bigarren bileri euki dugu eta, ba, bueno, ba, guk adostu duna da, bueno, ibilbide bat ekingo zaula, ez? Helburuak eta zehaztu ditugu pixkatez, oinarrisak eta adostu ditugu. Eta, bueno, ba, herri mailako aizialdian inguruan, ba, laningo daben, aizialdi eta hezkuntzan inguruan laningo daben, ba, guraso ezitzaile eta umetalde bat sortu sartzen gabiz, ez? Oi, bilbide ibintzat ekin dut zau.
Bueno, nik aipatu Leire udaleko zinegotzi da, eta mai hortan udaleko ordezkari moduan zeuan, ez? Piskatu udaletik bai...
Hori da, bai. Bai, ba, guztiok elkarrekin, bai.
Eta zer, zer, aurrera begira ze urratxe planteau dia?
Bai, bueno, ba... hiru lan hildo bezala jarri ditugu, ez? Ba, piskat izango litzakena... ba formakuntza, osnarketa, bueno, ba sortzen dien zalantza eta interesen ingurukoak, bezala ekintzak eta urteko plan batera edo ekarri nahi ditugunak eta gero dago hirugarren puntua, ba bueno, ba aurrera urako latzen duena dela, ba bueno, azokan sortu biadan, ez? Ba izialdirako, ba bueno, ba gune horren ingurukoa. Eta lanian ekitzeko induna da, pixka eta duztuna da, bueno, ba, badarela, ez, ba, beste herri batzut, anolako bataldiak eta, bueno, ba, pixka eta euren inguruko informazioa lontzia, eta, bueno, bortarako, ba, pixka eta balen irten da, ba, bueno, ba, badago labe bai, ba, gaztetxeko gure asamblea da, horten da bina, eta, bueno, ba, horrekin, ba, elkarlan bat, eta, bueno, ez, ba, danon interesuko baldin bada, ba, behar hori ze puntutan daon, eta gehizien ba, zentratzia, ba, bueno, ba, oin gabona datostela, eta, bueno, ondi urrin ikusteitugu, baina preparatzeko lanekin ja, zigarrian gare, eta, bueno, ba, gabonetan badala, ba, bueno, ba, familiseak eta, ba, umiak bat ez, ba, libra daren momentu ba, gaina, guna dios utxarritzen da normalian, orduan, bueno, ba, espazio biherra baten da, eta, ba, horrako, ba, gabonetako programak eta osatzia jarri dugu, ba, elburu bezala, behintzat horrekin aztia, erabaki du.
Oso, ondo, ba, horrek emondien urratsak, ba, jarraituko dugu. Azkenean, nik ustote, ba, hemen irratxe honetan komentatu izan dugu, hemen guraso asamblea, aurreta gurasoen asamblea dakindako bidea, nik ustot, bi bideak, ba, le, bi asambleak, bi taldiak askotan bat ingo da, bera, ba, kontu askotan gai berdinak jorratzen ditugulako, beraz, ba, irratxe honetan mentzat bisetatik joko dugu eta saiatuko baz ba, berri emote mentzat.
Hori da, hori da. Eta bueno, agu, ba, animatzia ba, entzulia, ba, interesadukan edo zinen dako dago la zabalik eta argi dago, ba, bai, ba, bueno, ba, elkarlanerako aukera asko kiko itxugula. Eta bueno, ba...
Urrengo zita leire?
Urrengo zita jarri do urriaren 14an.
Urriaren 14an, bueno.
Ba, azte artea, zeiretan.
Emongo dugu horren berri bai, urrengo saioan. Eskerrik asko, hemen egotaren beste behin.
Vale, venga.
Venga, la animo.
Agur.
Bueno, eta aurrera iten du. Beach Boys entzuten gare Pet Sounds. Eta... God only knows. Moten da besta bela nahi, ba, honek, The Beach Boys taldea, ja kantzau dia, pau soinuak eskintzen gure saionetan. No, beste musika batekin ingo aurrera. Bueno, eta jarraitzen dugu, ia irratxean azken partera helduaz, ba, uste baino luzio udoia saioa, neginuen sartzia hotz ezberdinak, eta danak sartzeko lanak azkenian. Telefonan bestaldean Aizpea, upa Aizpea, Gabon!
Gabon, Gabon!
Bueno, Aizpea, guraso.comeko ordezkari moduan, gure gaurko eloikastuturentako lehenengo saio honetan egon behar zinean.
Bai, baita eskartzen da.
Azkenian, beti saio bakoitzea joten du zure gana, ba, artikulu emat komentau, ero gogunean agartzen dan ba zerbaiten inguruan hitz egiteko. Eta gorko honetan ikasturteko lehenengo saioa izanik, ba, ikasturtea zela aurkezten dan, guraso.com proiektuan, galetuko dutzut.
Bueno, ba, guraso.comen oinarte moduan kolaboratzaile ezberdinek jarraituko dugu lanean, aleginduko gare kolaboratzaile berri gehiago lortzen, eta alik eta informazioan itzena zabaltzen saiatuko gara.
Gu kolaborazio horrek heltzen ditugu, eta gustatzen jakun artikuluak ba, beraien idazleekin aipatzen komentatzen ditugu, gaurko honetan Itziarekin, ongaz? Itziarre Bartolomekin, guraso.comen, azkenengo teiko artikulu idatzi dena bera, ez?
Bai, Itziar Bartolome proiektuen hasieratik gurekin egon da, hasiera baten psikologian inguruan idazten hasi izan, baina, bueno, esan zuzkun bere garaian hezkuntzan inguruan hobeto moldatzen zela, eta, bueno, ba, gaur egun hezkuntzan inguruan hitz egiten duzku, eta egiz esan, bere artikulak oso interesgarriak izaten die.
Hausnarketarako bide moten da benak. Ze berrikuntzaren bat plantatzen dikasturtu honetan?
Bueno, aurten bosgarren urte horrena izen da guraso.comena, bueno, ba, hor gabiltza aldaketa batzuk egin eixan webgunean, eta espero dugu, ba, urtarrietik, abendu bukaerako du urtarrietik aurrera, ba, aldaketa horreke martxan jartzia.
Bueno, ba, guk jarraituko dugu guraso.com, jarraituko dugu artikulu ezberdinak komentatzen hemen, eta berrikuntza horren berri emango dugu zurekin.
Bai, presa zenien berrikuntza denak kontauko dutzuet.
Hemen dik amabostegunera orduan, zure gana joko dugu berriro be, eta kontauko duzu. Artikulu honen batola berrixa komentatzeko gure entzuliei, hala bizkate aitzaki emoteko klik egiteko guraso.comen.
Ba, azkeneko artikula didez, Gorka Torrek idatzia, eskolari alternatiban inguruan.
Beste gai potolo bat. Eskolan gaixa eta eskolan alternatibaz lehen. Ez da lehenengo aldiz Gorka Torrek idaz nabela gai honen inguruan jarraipena da, ez da?
Bai, hori da.
Oso ondo izpea, ba, mi esker beste bine hemen izatearen. Amabostogun barru zurea gana joku berriro.
Hemen txogun gonaz.
Mi esker.
Ondo segi.
Txapa! Txapa!
Txapa!
Irratia.
Txapa irratia, 97.hogei.
Ba, bai, txapa irratian zare, gurasoak saioan, eta, ba, iruditzen bajatu de, aurrera ingo dugu, gure gaurko azkenengo kolaborazioekin, eta ja, poliki amaitzen jumeako gaz. Eta heltzen gabiz ikasturteko lehen saio honen amaierara eta telefonoan bestaldean, ba, aurreko ikasturtean fin hemen saio bakoitzean egon zan kolaboratzailea Maite Garitan, haupa Maite Gabon.
Haupa Gabon.
Maitekin ba elikadura kontuak ba komentatzen ditu. Beti be gure semealaben jatorduak ba garrantzia hartzen da belako, batzutan gatazkatxok izaten dira, beste batzutan ba ez du guk uste bezain ondo egiten kontuak, eta bueno, pizkatxo bat ba gai ezberdinen inguruan hitz egiteko eta ikasten joateko ba Maitekin hitz egiten dugu.
Hori da.
Eta Maite, bueno, ikasturte berrixa eta askotan igual ba uda garaixa, ba gure ohiturak, gure rutinek aldaketak jasaten dituzte. Zela ekin ikasturte berri bati, bai guraso moduan, bai pertsona moduan, ba hori ez, bai. Askotan helburuak markatzen ditugu, jartzen ditugu, baina zela ekin elikadura bai. Kontu dagokionez.
Kurtxo azira batek azkenean kaos bat suposatzen dau, orduan zaiatuko ga kaos hori alik eta txikixena izaten edo ordenatuena izaten, ez? Mm-hmm. Ta hortarako pauta nagusiena izango da planifikazioa, gertakariei aurreratzea. Azkenean improvisazioak ez dozku bape laguntzen eta elikagai industria adibidez kontzeptu hontaz baliatzen da. Orduan eskuragarri jartzen dozku osasuntzu estien izango hainbat elikagai. Mm-hmm. Orduan gu hornei aurreratu diako eta planifikazio bat. Hau da, aztian ziar zer zenbatetan eta zenbat jamiako adostia aurretik etxe bakoitzak begiena. Betibe...
Menuak, adibes, azteko menuak aurretik pentsatzea.
Bai, hori da, azteko menu bat aurre planifikatzia, horrek lagunduko eskulako alik eta osasuntxuen jatia, osasuntxu ez dien elikagai hoietaz errezau paso itxia, eta bai erosketak itxeko momentu hori bai, bastante errezten dozku.
Ja, igual egisa, ez, improvisatzen uh-huh. duenean, denbora gutxikin jokatzen duenean gauzak egiteko, eta janariko duek erba.
Hori da, ez balin balko base hon bat, improvisazioak ez dozku balio. Eta bat ez behori, gaur egundaren elikagaien iragarki buruz, eta ba, guzti horrek ez dozku bape laguntzen. Orduan planifikazioa garrantzitsua.
Bueno, bai, ikasturte hasiera honetan, bai guria, bai guru esan semala ben, menuak aldizan planifikatu, aldo neurri jamentzat, pentsau.
Hori, hor dute gixak eta planifikatzen dugun bezala, elikaduran be bai, planifikazio bat.
Oso, ondo, hori ikastutu bai. Netako hori.
Hori da.
Maite, amabostian behin zuegan ahoko dugu, ondo inutzen bajatzu.
Bai,
eta bakoitzian, ba gairen bat, elikadurakin lotutako gairen bat, ba, aztertuko zurekin.
Oso, ondo.
Gure entzuliek, jakin, Maite badukala bere txokua interneten bebai, Nutritxoko, ez da?
Hori da, Nutritxoko.
Facebookean jarri Nutritxoko eta horre dokozu, zurekin harremanetan jartzeko, erosein zalantz, erosein kontu kontatzeko, ez da?
Edo zertarako, hor txenago.
Oso, ondo, ba, mila esker vale. Maite.
Vale.
Beste behin ikasturto honetan be, hemen izataren, gurasoak saioan.
Hori da.
Venga,
bai.
Animo.
Venga, agur.
Bueno, entzule, ba, hau izan da gurasoak saioa. Saio kompletua, erobentzat elkarrizketa interesgarri xak egin ditu gure ustetan bentzat. Nerea Mendizabal izan du, ba, eskuntza kontuetan eta komunikazio ez bortitza oinarri hartuta ba, baditu bihurtu dana eta gure inguruan itzaldi ezberdinak emoten da bilena. Bihar bertan hemen izango dugu, Bergaran, Salotei aretuan, bosteretatik aurrera. Itziar Bartolomekin begongaz, bera psikologia da, irudiaren sama psikologikoan inguruan hitz egin dugu eta zepresinio sufritzen dugun geuk, eta baita gure seme alabek bebai magizartetik eta irudixan kontu hobekin. Kinga blogera jungaz, Amelia Barkinen blogera eta bertako ba, idatziare ironiko bat hartu dugu, babero batzun inguruan, souvenir moduan saltzen zen babero batzuk ikusitxoan Ameliak eta horren inguruan idatzi zeban. Eta horrekin horren inguruan hitz egin dugu, eta gustora ibiligaz. Bergarara bueltauta, ba, Bergaran sortzen da bizten guraso talde ezberdinak, ba, jarraitzen ditugu, eta ba, hori, udaleko ordezkari dan Leirekin ongaz, ba, hori, ba, martxan daulako, ba, Bergarako guraso taldea. Gauza ezberdinak, helburu ezberdina dituna. Aipatu esku Leirek eta berekin ongaz. Betiko moduan guraso.comera joan gaz, eta bertan aizpeakin itziteko ukeri izan dugu. Ba, ze berrikuntza izango ikasturte honetan, eta ze azkenengo artikulu daukon, Gorka Torren bat aipatu esku. Eta elikadura kontuekin, ba, Maitekin hitz egin dugu. Kontuetaz, Maitekin hitz egin dugu, Maite Garitanokin, bera dietista eta ma, nutrizionista da, eta berakin hitz egin ditugu lako kontuak. Ikasturte hasiera baten, importantea planifikatzea eta gure eguneroko ma, menuak pentsatzia. Behintzat, hori gure bere gomendioa. Likudera kontuetan bestela, ba, improvisazioak ba, gaizki jatera ematen bai dozku. Eta bueno, honekin amaitzen dugu. Konturatuko zinaten, aurreko ikasturteko entzuliak baldin bazate, ba, gure oiko bi koloratzaile, nahi eta itxaro ez diela egon gaurko saioan. Ez ginulako nahi, baizik eta bai bat eta bi bestiak ezin zebelako, ba, erdi gaixorik bat eta operazio txiki bat bestia. Ez larritxu, emendik ama bostegunera guk bentsat, txapadia emongo jeu, eta bai Sabeletik mundura eta txiklikeko lagunak izango ditugu hemen. Beraiek nahi bada bentsat. Beste gabe, mi esker hemen izaterren, Txapa Irratian, gurasoak saioan, edo zer gauza, ba ditu telefonoz atorren emendik ama bostegunetara. Ez dauko Facebooki guraso saioena, ez dauko saiorik. Ha, bueno, danok esautzen gaz eta erosein kontu ba, bidalere badozue, ba. Baitu, sortuko dugu konturen bat, gurasoak saioan konturen bat, gomendioak eta holako magai proposamenak eta jasotzeko. Urrengo saiorako preste dukiko dugu. Boize, bi esker horretaren, da, eta torren mendik ama bostegunera elkarrentzungo bazlakoan, agur!